Duke kaluar te Ministria që drejtoni, si diplomacia e Shqipërisë, çfarë kërkon nga Vatikani, si në çfarë fushë është mund të themi gjendet bashkëpunimi, përforcimi mes dy vendeve. Ju keni bërë një turne këtyre muajt, po se jeni emëruar në drejtimin e Ministrisë së Jashtme, si krye diplomat, duke në një farë mënyrë përcaktuar edhe ato drejtimet që ju menoni pyqoni përpara.
Mendoj se dy janë, si thua, tematika kryesore që qëndrojnë në marrëdhëniet e Republikës Shqipërisë me Vatikanin. Së pari janë marrëdhëniet dypalëshe dhe janë ato çështje që pak a shumë i përmenda, që kanë të bëjnë me marrëdhënie të caktuara në fushën politike, në fushën e kulturës, në fushën e shëndetësisë, por dhe turizmit, që unë përmenda projektin e pelegrinazhit. Bloku i dytë i marrëdhënieve e çështjeve tona është dhe marrëdhëniet ndërkombëtare që dalin përtej Shqipërisë, përtej planit dypalësh, që janë marrëdhëniet në rajon, shkojnë pasaj edhe marrëdhënie të përbashkët, pasi Shqipëria tashmë është një faktor dhe kontribues i paqes, stabilitetit për te rajonit Ballkanit konkretisht. Ajo është angazhuar për paqen dhe ndërtimin e paqes në vendet e tilla që kanë dalë nga kriza, kanë dalë nga luftrat, siç mund të jetë Afganistani apo Iraku dhe por dhe vende të tjera. Pra, në këto dy plane kemi diskutuar dhe këto janë, si thua, planet apo temat me të cilat dhe për të cilat ne diskutojmë edhe në selinë e shenjtë dhe shikojmë si kemi shumë objektiva të përbashkëta, dhe sigurisht për të realizuar objektivat përbashkëta duhen koordinime dhe bashkëpunim në mënyrë që të kemi rezultate të prekshme të gjithë këto objektiva.
Një prej temave që sigurisht juve me misionin tuaj diplomatike e vazhdoni ta përqoni në takimet që keni, është edhe Kosova. U përmendën në takimet që patet në Vatikan që është e Kosovës?
Sigurisht kemi ndarë me ministrin e jashtëm të Vatikanit pikpamje tona për Kosovën. Ne kemi paraqitur qëndrimin e Republikës Shqipërisë se pavarësia e Kosovës ka ndikuar në mënyrë shumë pozitive në forcimin e paqes, stabilitetit në rajonin e Ballkanit. Gjithashtu kam vlerësuar rolin që Vatikani Selia Shejt ka luajtur për, më thënë, në funksion të vlera universale të paqes dhe të mirëkuptimit edhe në këtë rajon dhe në Kosovë, edhe për bashkësin katolike të Kosovës. Gjithashtu kemi ndarë të njëjtën pikpamje se e ardhmja e rajonit është në bashkimin Europian dhe të gjithë vendet duhet të angazhohen me të gjitha forcat, me të gjitha energjit në këto procese, pasi angazhimi sa më shpejt në procesin e integrusit të Ballkanit do sjellë dhe zgjidhjen sa më të shpejt të problematikës që akoma ekziston në rajon dhe sigurisht përqafimin sa më të shpejt të vlerave europiane të bashkëjetesës dhe të lëvizjes së lirë të mirëkuptimit. Gjithashtu kemi ndarë edhe çështje të tjera, kemi diskutuar edhe për çështje të tjera të rajonit përtej Kosovës, siç janë çështjet e stabilitetit dhe e qëndrueshmërisë së zhvillimeve në vende të tjera të rajonit, si në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë apo në Bosnjë e kështu me radhë. Pra ka qenë një diskutim shumë intensiv dhe kemi shkëmbyer pikpamjet tona me qëllim që rajoni i Ballkanit të jetë sa më i qëndrueshëm dhe të prosperojë sa më shpejt drejt Bashkimit Evropian.
Sigurisht një prej synimeve të diplomacisë Shqipërisë është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian, një arritje jashtëzakonshme keni pasur para disa ditësh me heqjen e vizave për zonën Schengen, për gëzimin rreth të parë.
Faleminderit.
E dyta, si shkon puna drejt këtij objektivi, kaq cilësor e kaq vendimtar, sigurisht edhe historik?
Unë kam marrë dhe urimet e sekretarit shtetit Mamberti për lëvizjen e lirë për shqiptarët dhe sigurisht kam parë dhe interesin e tij të veçantë për ecurinë e proceseve integruese të Shqipërisë. Kemi shkëmbyer pikërisht mendime dhe pikpamje për kërkesa që ka ky proces. E kam informuar për të gjitha ato reforma që janë zhvilluar për konsolidimin e institucioneve, sigurisht edhe për debatin politik për cilësinë e tij që ekziston sot në Shqipëri, por gjithashtu edhe për përgjegjësitë respektive që duhet ketë çdo forcë politike për të angazhuar në diskutime institucionale për të vendosur dhe për të marrë vendime për reformat më të rëndësishme që kalojnë vendi. Gjithashtu kemi shkëmbyer mendime për dinamikat dhe situatat konkrete të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë si një vend me rritje ekonomike dhe në kohën kur vendet rreth nesh kalojnë periudha shumë të vështira ekonomike. Gjithashtu kemi ndarë të njëjtin mendim se çështjet e integrimit evropian janë shumë themelore për Shqipërinë dhe se ecuria e vendit në këtë proces, pra në procesin e integrimit, do të rrisë edhe më shumë kontributin e saj edhe në rajon, edhe ndërkombëtar, duke u bërë një vend gjithnjë e më shumë kontribues për paqen, stabilitetin dhe një vend antar i NATO-s që ka përgjegjësitë e tij ndërkombëtare për të garantuar pikërisht pra këto vlera universale të paqes dhe të stabilitetit.